case you missed it.
Dengan Voice of America, dalam In Case You Miss It kali ini, kita akan langsung menemui Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti untuk membahas soal rencana sertifikasi DAI yang disampaikan Kementerian Agama baru-baru ini. Assalamualaikum Pak Abdul Mukti, terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu bersama BOE. Saya sangat ingin mengetahui rencana tentang sertifikasi ini yang sebenarnya bukan hal baru ya, karena di zaman Menteri Agama Lukman Saifuddin sebelumnya juga pernah digagas kan Pak ya? Dan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Mesir, dan Turki juga melakukan hal serupa. Bapak sendiri melihatnya gimana?
Yang pertama kita melihat bahwa Indonesia memiliki tradisi dan konteks yang tersendiri yang memang berbeda dengan beberapa negara yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi. Karena Indonesia ini negara yang memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat dan hampir setiap acara baik yang bersifat keagamaan maupun acara yang bersifat sosial itu senantiasa disertai dengan ceramah-ceramah. Hampir setiap acara misalnya syukuran atau acara kenegaraan itu ada ceramah-ceramah agama. Kemudian yang kedua perbedaan adalah menyangkut sistem kenegaraan. Tentu saja tidak bisa Indonesia dibandingkan dengan Turki atau Mesir, ya, karena memang sistem politiknya berbeda. Yang ketiga, memang ada persoalan di dalam realitas keagamaan khususnya di lingkungan masyarakat Islam sekarang ini, di mana muncul fenomena da'i-da'i yang mereka punya beberapa, mungkin saya menyebutnya catatan ya, untuk tidak mengatakan masalah. Yang pertama, mereka itu secara penguasaan ilmu agama dan juga pembacaan literatur klasik Islam, termasuk literatur utama di dalam Islam, pembacaan Al-Quran, itu memang sangat lemah. Banyak yang menjadi pembicara di ruang publik itu membaca Al-Qurannya tidak fasih, bahkan mungkin beberapa kesempatan salah dan sebagainya, yang itu memang ya menjadi catatan tersendiri. Nah, yang kedua juga ada fenomena di mana ceramah-ceramah agama itu memang menjadi medium untuk kelompok-kelompok tertentu menyebarkan paham keagamaan dan keislaman yang secara materi itu bernuansa ekstrim. Saya cenderung menggunakan istilah ekstrim, bukan istilah radikal, karena ekstrim itu lebih terukur dan tentu saja lebih memiliki definisi operasional yang teramati baik secara materi maupun secara sikap dan perilaku. Nah, dalam kaitan ini maka ada juga persoalan di mana perkembangan-perkembangan keagamaan di tanah air ini walaupun secara umum bangsa Indonesia khususnya umat Islam ini adalah kelompok yang moderat, kelompok yang terbuka, toleran, dan bisa menerima perbedaan. Tapi memang ada gejala meningkatnya intoleransi. Walaupun angkanya kecil, tetapi angkanya cenderung meningkat. Bahkan dalam konteks yang terkini, kita melihat bahwa intoleransi internal umat Islam itu ternyata lebih tinggi dibanding dengan intoleransi antara umat Islam dengan pemeluk agama yang lainnya.
Gagasan Kementerian Agama baru-baru ini untuk melakukan sertifikasi pendakwah atau da'i yang kerap berbicara di hadapan publik memicu kontroversi, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia MUI menolak rencana ini. Demikian juga beberapa anggota DPR ketika Menteri Agama bicara dalam sebuah rapat dengar pendapat di DPR.
DPR juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbulkan kegaduhan. Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab.
Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf.
Jadi kalau dibilang Menteri Agama anti sama anaknya, apa? Bukan itu. Itu kan cara masuk dalam intelijen pun kita pikir gitu. Memang menyedihkan kalau memang ada yang menyusup, pengetahuan agamanya tinggi tapi membawa paham radikal. Saya pernah dua kali bertugas dalam misi-misi perdamaian seperti ini. Kadang-kadang saya menangis melihat dua pihak yang berteriak dengan penuh kebencian, saling menghantam satu sama lain, saling membunuh dengan penuh kebencian, dan masing-masing meneriakkan nama Tuhan yang sama.
Tapi Pak, kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama ini, meskipun ini masih dalam tahap diskursus ya, ini juga sebetulnya menimbulkan fenomena menarik, karena kita lihat sendiri walaupun pencerama atau tokoh yang kita anggap sebagai alim ulama, mubali ini kurang kapasitas atau berpandangan ekstrim, tapi juga diterima luas oleh masyarakat. Maksud saya begini, waktu saya kecil dulu barangkali yang kita dengar khutbahnya menyejukkan itu kayak almarhum Ki Haji Zainuddin MZ misalnya kan Pak, atau ada dulu Adam Omar, atau Pak Agim sebelum Agim punya kontroversi. Tapi kan sekarang enggak, ustadz yang seakan-akan baru pulang dari luar negeri atau baru mualaf bahkan, atau bahkan artis itu bisa bicara soal agama dan diterima luas oleh masyarakat. Ini kenapa ada fenomena ini ya Pak?
Ya tadi ada fenomena post-truth tadi itu Mbak Eva, di mana kita sekarang kan banyak, walaupun tidak semua setuju, tetapi yang ditulis Nichols dengan The Death of Expertise itu sepertinya sekarang sudah terjadi. Bahkan dalam konteks yang bersifat normatif teologis, itu sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, bahwa nanti akan datang suatu masa di mana para ulama itu menjadi semakin langka. Dan ketika ulama itu langka, maka masyarakat atau umat itu akan meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak berilmu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu itu memberi fatwa, dan mereka itu akan memberikan fatwa, dan dengan itu maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa fenomena yang disebutkan Mbak Eva tadi itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tetapi bahwa ketika belajar agama, orang itu tidak bisa lepas dari kecenderungan yang sekarang kita sebut dengan populisme. Yeah. Di mana orang cenderung untuk belajar kepada figur-figur populer. Dan karena itu, maka bagaimana kita membangun keberagamaan yang lebih inklusif itu, ya memang harus melakukan apa yang kita sebut dengan kontrnarasi. Kontrnarasi itu tidak berarti kita menjelek-jelekan orang lain, menyalah-nyalakan orang lain, tetapi memberikan alternatif kepada masyarakat. Oke, si A mengatakan agama itu seperti ini, tapi juga ada loh pemahaman yang seperti ini, yang berbeda dengan si A. Nah, si A itu menggunakan kitab X itu, atau bahkan mungkin tidak pakai kitab sama sekali gitu. Sementara kita ini menggunakan landasan kitab Y dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya adalah sebuah cara yang elegan dan cara yang fair. Karena kita tidak bisa kan memaksa orang untuk mengikuti satu paham agama. Negara itu mungkin bisa mengatur pada level regulasi, tapi soal pilihan itu tidak bisa. Ada paksaan gitu, apalagi dalam konteks negara Pancasila di Indonesia ini. Karena agama sendiri juga tidak memberikan tuntunan agar kita ini memaksakan agama kepada orang lain kan. Ya. Jadi la ikraha fid din itu kan maknanya ada dua sebenarnya. Tidak ada paksaan di dalam orang itu beragama gitu. Dan yang kedua ya tidak boleh memaksakan suatu paham agama kepada seseorang. Karena itu soal pilihan pribadi yang dia harus bertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah karena itu maka sebenarnya yang menurut saya lebih mendesak untuk dikembangkan itu adalah memperbanyak ceramah-ceramah, konten-konten yang wasatiyah, yang terbuka, yang toleran, inklusif itu di dunia maya gitu. Dan ini yang kemudian memang menjadi bagian dari, saya menyebutnya dari counter narasi. Nah kalau ini menjadi sebuah movement dan itu kemudian difasilitasi oleh negara dengan segala sumber dana dan sumber dayanya, menurut saya itu akan lebih fair dan akan lebih baik dibanding misalnya ya menciptakan kontroversi seperti yang sekarang ini sedang kita bahas bersama-sama.
Tapi movement ini juga harus dilakukan oleh orang yang tadi ya Pak ya, punya kapasitas. Jadi kalau dia bicara,
Ya, dan memang ini juga bukan sesuatu yang mudah, karena tadi persoalan timing ya. Persoalan timing itu kan terkait dengan dua hal. Yang pertama tadi, bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang urgen. Masyarakat sebenarnya tidak melihat itu sebagai masalah yang sangat serius. Kemudian yang kedua, ini juga berkait dengan, mohon maaf, bagaimana masyarakat menilai kinerja dari Menteri Agama dan kinerja dari pemerintahan Jokowi. Jadi, pada level tertentu, rejeksi atau penolakan itu berkait dengan sisa-sisa residu ya, residu Pilpres 2019 yang memang belum sepenuhnya hilang.
Iya.
Bisa kita lihat kelompok-kelompok yang sangat keras menentang ini kan kelompok yang memang pada saat Pilpres 2019 itu berada pada pilihan yang berbeda, dan mereka ini belum move on gitu, walaupun Pak Prabowo sudah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju, tapi mereka memang rupanya persoalannya tidak sekedar apa mendukung Prabowo rupanya. Karena begitu Prabowo sudah bergabung juga dengan pemerintahan Presiden Jokowi, mereka juga tetap kontra. Berarti ada sesuatu yang lain yang menurut saya tidak sekedar pilihan politik yang berbeda, tetapi juga memang ada persoalan yang secara teologis dan ideologis mereka ini tidak bisa menerima pemerintahan Presiden Jokowi, dan karena itu maka kebijakan Menteri Agama yang dinilai represif dan berpotensi menimbulkan kontrol negara yang terlalu ketat terhadap kegiatan keagamaan itu kemudian seakan-akan menjadi amunisi untuk mereka bangkit kembali menyerang pemerintahan Jokowi.
Sekarang ini kan MUI yang paling keras bersuara ya Pak menentang beberapa pernyataan Menak ini. Padahal saya lihat di MUI sendiri itu ada macam-macam disebutnya sih syahadah standarisasi kompetensi dai. Berarti kan ini juga semacam sertifikat juga gitu kan Pak yang sebetulnya udah ada
di MUI gitu kan. Dan itu sudah sempat berjalan memang. Tadi saya sebut bahwa ini bukan sesuatu yang baru, itu sudah sempat dilaksanakan oleh Pak Lukman gitu, tetapi tentu dalam lingkup yang terbatas.
Jadi pendekatannya lebih ke pembinaan. Jadi ini bukan sertifikat profesi gitu kan masa kiai-kiai yang udah.
Iya. Dan itu tidak berpengaruh Mbak Eva. Artinya ketika masyarakat itu meminta seseorang menjadi dai atau pembicara itu kan tidak menanyakan dia bersertifikat apa tidak kan.
Betul.
Tapi tadi pengakuan dan penghormatan itu yang lebih dominan. Karena memang ya dakwah agama itu kan harus memenuhi dua unsur menurut saya. Dia memang harus memenuhi unsur enlightening gitu, mencerahkan. Tapi pada sisi lain juga harus entertaining gitu, harus juga menyenangkan. Ya. Nah, karena itu maka ya penceramah di ruang publik itu kan harus punya kemampuan komunikasi yang baik, presentasi yang menarik, dan berbagai prasyarat untuk bagaimana kita bisa deliver agama itu yang pada saat yang sama dia harus enlightening kan, memberikan pencerahan, menambah ilmu, memperluas wawasan, membangun kesadaran, tapi juga dengan cara yang entertaining, menyenangkan, gembira gitu. Karena itu ya kadang-kadang acara-acara ceramah agama itu sebagiannya adalah acara-acara sosial yang bersifat hiburan. Dai-dai tertentu cara ceramahnya tidak kalah lucunya dengan stand up komedi loh.
Iya.
Oke, saya kira gitu ya.
Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.